Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Kandaliza Rais Kongresi erməni soyqırımı barədə qətnaməni gündəlikdən çıxarmağa çağırıb. Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri çox yaxındır, Matthew Bryson. Türk ordusu İraqla sərhəddəki Kürd mövqələrini bombalayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Kongresi erməni soyqırımı ilə bağlı qətnaməni gündəlikdən çıxarmağa çağırıb, bildirib ki, bu məsələ Türkiyə ilə münasibətləri korlayar. İki həftə əvvəl Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasını təsdiqləyən sənəd qəbul edib. Sənəd tam səs verməyə çıxarıla bilər. Prezident George Bush da Kongresi qətnaməni səsə qoymamağa çağırıb. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan dünən Vaşinqtonda deyib ki, soyqırım məsələsi Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinə əngəl ola bilməz. Hətta Türkiyədə soyqırım barədə qətnamə qəbul eləsə münasibətləri düzələr. Ermənilərin iddiasına görə 1-ci dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə soyqırım olub 1.5 milyon erməni qırılıb. Sarkisyan Amerika dövlət katibi Kandaliza Rais ilə görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edib. O bildirib ki, Azərbaycanın müharibə barədə bəyanatları sülhə xidmət eləmir. Bu məlumatı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri indi çox yaxındır. Bunu isə Amerikalı həmsədr Matthew Bryson bugün İrəvanda deyib.
Biz elə çox yaxınıq, elə yaxınıq ki, çox az texniki məsələlər qalıb.
Bryson da deyib ki, yaxın günlərdə prezidentlərin görüşü yəqin ki, olmayacaq və buna ehtiyac da yoxdur. Bryson razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu deyib. Minsk qrupu həmsədrləri bugün İrəvanda olub, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Görüşdə Qarabağla bağlı razılığa gəlinməmiş detallar müzakirə olunub. Oktyabrın 26-sında həmsədrlər Bakıya gəlməli. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşməlidirlər. Sabah Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil İsaxan Naşırov məlumat verib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda günahlandırılır. Onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 16 nəfər də iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. Prokuror Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Rafiq Əliyevə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst gələn il keçiriləcək prezident seçkisindən danışıb deyib ki, Azərbaycan özünü bu seçki ilə tanıdacaq. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın yeni demokratik mərhələyə keçidində mühüm rol oynayacaq. Bunu səfir Endurs deyib, o bildirib ki, məhz bu seçkidən sonra Azərbaycan özünü dünyaya təqdim eləyəcək. Durs deyib ki, ABŞ Azərbaycan xalqının demokratiya səylərini dəstəkləyir. ABŞ Azərbaycan Respublikasının xalqı, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən məhz demokratiya istiqamətində inkişaf cəhdlərini dəstəkləyir. Biz inanmaq istəyirik ki, Azərbaycanın özünü regionda və dünyada lider dövlət kimi təsdiqləməyə potensialı var. Endurs. Səfir qeyd edib ki, Avropa Şurasının son qətnaməsində müəyyən məqsədlər göstərilib və bu məqsədlərdən biri məhz demokratiya sahəsində inkişafı əldə etmək və gələcək seçkiləri tam şəffaf həyata keçirməkdir.
Sevinç Hüseynzadə. Türk ordusu İraqla sərhəddəki Kürd mövqələrini bombalayır. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə Diyarbəkirdəki hava bazalarından qalxan təyyarələr PKK-nın bir neçə mövqeyini dağıdıb. Əməliyyat əsasən dağlıq ərazilərdə aparılır. İtki barədə məlumat yoxdur. Türkiyə Baş Nazirinin müavini Cəlil Çiçək deyib ki, onlar əskərlərə hücum edən Kürd yaraqlarına cavab verirlər. Bugün Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası toplantı keçirib, İraqda əməliyyat məsələsini müzakirə edib. Türkiyə İraqda əməliyyata başladığını hələ elan eləməyib, amma son günlər Kürdlərin İraqın şimalındakı obyektlərinə də havadan zərbə vurulur. Bağdat İraqdakı Kürd yaraqlarını Ankara'ya verə bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi Reuters-də deyib. Adının açıqlanmasını istəməyən Türk rəsmisinin sözlərinə görə İraqın prezidenti Cəlal Talabani Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacana deyib ki, yaraqları təhvil verməyə razı olarlar. Özü əslən Kürd olan Talabani əvvəlki çıxışlarında bunun mümkün olmadığını deyirdi. Sabah Ankara'da İraq rəsmiləri ilə görüş olacaq. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ayda ildə bir miting, sərbəst toplaşmağa mani olan nədir?
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yalnız bir müxalifət partiyası Müsavat şəhərin mərkəzindən uzaq Ukrayna meydanında bir neçə kütləvi aksiya keçirə bilib. Ancaq sonradan həmin meydanda da təmir tikinti işləri aparıldığından bu partiyada kütləvi aksiya keçirmək istəyini gerçəkləşdirə bilməyib.
Azərbaycanda pul növbəsi yaranıb.
Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görsən hələ mən bilən saat 4-ə kimi bir belə adamdır qabağım. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Minsk qrupunun həmsədri deyir ki, Qarabağ probleminin həllinə az qalıb. Və Türkiyə kürd yaraqlarını bombaladı. Prezident seçkilərinə bir il qalır, amma Azərbaycanda ayda ildə bir mitin keçirilə ya keçirilməyə. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst bugün deyib ki, gələn iki seçkilər demokratiyanın inkişafının göstəricisi olacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası isə monitoring aparıb, deyir ki, axır 9 ayda ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına əməl olunmayıb. Liqa deyir ki, bir tərəfdən qanunlar antidemokratikdir, o bir tərəfdən də məmurlar qadağa qoyur. Hökumət isə özünə haqq qazandırır və mitin keçirməyi instituta girməklə müqayisə edir. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsi hər bir ölkə vətəndaşına başqaları ilə birgə sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Həmin maddənin ikinci bəndində deyilir ki, hər kəsin başqaları ilə birgə müvafiq dövlət qurumlarını əvvəlcədən xəbərdar etməklə dinc silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinglər, nümayişlər, küçə yürüşləri, piketlər keçirmək hüququ var. Ancaq 1998-ci ildə parlament sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun qəbul edib. Həmin qanun sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında konstitusiyon hüquqlarının yerinə yetirilməsini və onun məhdudlaşdırılmasını təmin etməlidir. Müxalifət və bəzi müstəqil ekspertlər isə hesab edirlər ki, indi bu qanundan bir qayda olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması baxımından istifadə edilir. Faktiki olaraq, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yalnız bir müxalifət partiyası, Müsavat, şəhərin mərkəzindən uzaq Ukrayna meydanında bir neçə kütləvi aksiya keçirə bilib. Ancaq sonradan həmin meydanda da təmir tikinti işləri aparıldığından bu partiyada kütləvi aksiya keçirmək istəyini gerçəkləşdirə bilməyib. Hüquq müdafiəçisi Sahim Məmmədov deyir ki, əslində sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda icra strukturlarının üzərinə bəzi öhdəliklər qoyulur. Ancaq onun fikrincə icra strukturları bu öhdəlikdən hüquq kimi istifadə edir. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti insanların sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin etmək əvəzinə onları münasib olmayan yerlərə göndərməklə bu hüququn qarşısını alır. Sahib Məmmədov deyir ki, bəzən isə icra hakimiyyətləri insanların sərbəst toplaşmaq hüququna şərh verməklə onların fundamental hüququnu pozmuş olur. Bu ayın müstəqillik günü kütləvi aksiya keçirmək istəyən, ancaq rədd cavabı alan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, hakimiyyət vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarını tanımağa borcludur.
Və nə qədər ki Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ qanuna və konstitusiyaya, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq təmin edilmirsə, Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu iddia etmək gülməlidir.
Ancaq müxalifət həm konstitusiyon normalarının, həm də qanunun pozulduğunu desə də, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi üçün öz hüquqlarından hələ ki axıra qədər istifadə etmir. Məsələn, hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Səbail rayon məhkəməsinə verib. Səbail rayon məhkəməsi onların şikayətlərini geri qaytardığından sonra da apellyasiya məhkəməsinə üz tutublar. Apellyasiya məhkəməsi də şikayəti təmin etməyib. Bundan sonra Ali Məhkəməyə müraciət edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hüquqşünasları bu şikayətlərinə isə nə vaxt baxılacağından xəbərsizdirlər. Müsavat Partiyası isə elə ilk instansiya məhkəməsinin rədd cavabından sonra bir növ ruhdan düşüb. Arif Hacılı hesab edir ki, müxalifətin bu məsələyə diqqəti arzu olunan səviyyədə deyil.
Ancaq demək olmaz ki, bizim məsələləri ümumiyyətlə bir gənək.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, tək konstitusiyon hüququ yox, onun yerinə yetirilmə qaydası da önəmlidir.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Buna istinad edərək hər bir vətəndaş istədiyi universitetin gedib auditoriyasında oturup deyirler ki, mənim təhsil almaq hüququm var, gəlin mən burada oturacağım. Hər kəsin mənzil hüququ var. Onda elə hərə gedə bir mənzil tutar.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, şəhərin mərkəzində isə kütlə və aksiyalara icazə verilməməsi insanların istirahət hüququnun tanınmasından dəli gəlir. Ancaq hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təcrübədə insanların istirahət hüququ heç də fundamental hüquqlarla bərabər götürülmür. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, hökumət ilk növbədə insanların fundamental hüquqlarından qayğısına qalsın.
Babək Bəkirin söhbəti. Vaxt var idi Azərbaycanda çörək növbəsi olardı, siqaret növbəsi olardı, indi pul növbəsi yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
14 24
İntellektual oyunlar gənclərə nə qazandırır?
Stimul yaranır ki, baba, birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gedim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım.
Azadlıq radiosunun sınaq sualına gənclər necə cavab verdilər? Əgər Mark Twain Samuel Clemensdirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Vay, yaxşı sualda qoş kirəşir.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsalı Samuel Clemensdir.
Hə, düz.
Düzdür.
İntellektual oyunların sehrindən danışacaq. Gənclərin beyin həmləsini Azadlıq Radiosunda 14-24 Gənclər verilişində dinləyin.
14-24 Gənclər verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Yaşlılar, təqaüdçülər isə gileylənirlər ki, bankomatlardan pensiyalarını vaxtında almaq dönüb müşkülə. İndi Azərbaycanda nə az nə çox, 1 milyondan çox pensiyacı var. Deyən ola bilər ki, əşi, bugün olmasın, 3 gün sonra olsun, əvvəl-axır pulunuzu alacaqsınız da. Amma məsələ burasındadır ki, təqaüdçülər üçün bu ölüm-dirim mübarizəsidir.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaüdçülər növbəsidir. Təqaüdçülər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan burdayam. Mən dedim ona neçə saat? 15 dəqiqə. Mən 4 saatı burdayam. Bura 4-cü yerdir, 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin iki yerindən ala bilirsiniz.
Heç yerindən. Həmişə belədir. Bildi mən durmuşam elə burada. Mən nəyinə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onunla bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaüdçülər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Vaxtı-vaxtında vermirlər də pulu, ona görə də belə olur. Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görsən hələ mən bilən saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağında. Özünüz görürsüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-də dayanmışam burada.
40-lı mühəndisiyəm mən. 15 şirvanı mən ala bilmirəm.
Bir də şey ne говорят, есть или нету, подходишь, говорят нету, идите, целый час стоишь и не знаешь, есть или нету.
15 şirvan pensiya alıram, heç onu da vermirlər hələ.
Hər ay bax 20 sənin yuxarı biz pul alırıq. Mən məşə canım. Həm məşə belə olur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov isə deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Pul həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçiririk. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayının pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni hamısı bankomatlar pensiyacılara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaüdçülər pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onlar da tanışdı. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Əgər pensiyasını ala bilməyən təqaüdçü, məsələn, durub getsə parlamentə, deputatın qəbuluna düşmək istəsə, deputat onun dərdinə çarə eləyə bilərmi? Azərbaycanda deputatın gücü nəyə çatır? Elandan sonra söhbətimiz davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğunun sualı belədir, ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğuda iştirak edənlərin təxminən yarısı deyib ki, ailə büdcəsinin 75%-ni ərzağı xərcləyirlər. Milli Məclisə deputatların qəbuluna düşmək istəyənlər arasında da ehtiyac içində olanlar az deyil. Azərbaycanda millət vəkilinin qanunla nə səlahiyyəti var? Öz dairəsindən olan seçiciyə o hansı köməkliyi göstərə bilər? Əhalinin sayına götürsək, Azərbaycanda bir deputata 60 mindən çox vətəndaş düşür. Milli Məclisin qarşısına toplaşanların dərdini İlqar Rəsul dinləyib.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunlar və önlədi işləmir.
Hansı rayondur?
Masallıram. Məsələn, mən deməli cəmişəm ünvanlı sosial yardımını götürür. Sosial yardımı verəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz getgələ düşürürüz.
Yox, mənə elə bir işləməz. Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm, rəhsəm.
Yemək yeyirlər.
Yəqin yemək yeyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Vətər deyir, valla kimsəsiz bir adamın. Deyirəm, ev barəsində söndə qalmışsınlar. İçində şəlma söyledim var yanımdan, valla.
Adım Ruslandır, familia Voronov, Sergey işte, kimsəsi uşaq yerində böyümüşüm. Və mənim millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva. Mən obşidildə 9 kvadrat sahədə qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman buluna qədər.
Yaxşı, necə həll edirsiniz, nə dərəcədə həll eləmək?
Nə qədər imkan daxil olduqda, yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir, eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni o problemlərin həlli deyək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq?
Olur, olur, şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına. Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyindir.
Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllinə çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millətvəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bəs həbsxanada məhbusun dişi ağrıyırsa nə eləməlidir? Deyəcəksiniz ki, nə eləyə bilər ki, gətirib ona dərman verməlidirlər. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyənlər deyirlər ki, Qobustan türməsində yeni üsul tapıblar. Dörd divar arasında məhbusun dişinin müalicəsi onun öz əlindədir. Qaynar xəttə gələn zəngləri Arifə Kazımov araşdırıb.
Son bir neçə gündə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Qobustan qapalı həbsxanası ilə bağlı bir neçə zəng olunub. Həbsxanada cəza çəkən bəzi məhbusların qohumları iddia edirlər ki, həbsxanaya yeni rəis təyin olunandan qohumlarına təzyiqlər artıb. Qobustan həbsxanasına ötən həftə sonu yeni rəis təyin olunub, Kazım Abdullayev bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin rəis müavini işləyib. Məhbuslardan birinin qohumu Ceyhun Məmmədov.
Ən çox dəhşətli, çox dəhşət vəziyyətdədir oralar. Döyürlər, əzab verirlər, hər şey zafret ediblər bu arada, oyun atırlar başlarına. Əzab verir, gəlib, mənim hamısı orada 2-3 dən sustaqla görüşdüm, yəni gəlib gəlirəm orada, tanıyıram uşaqları. Bilər ki, təzə müdür başımız oynasın.
Başqa bir məhbusun qohumu Həmid Təhməzov deyir ki, məhbuslara davadərman, ərzaq çatdırılmasına maniyələr törədilir.
Görüşə deyir, darman marman gətirmirlər, olasın baş ağrıyır, diş ağrıyır. Ola hamısı orada satılır içəridə, baxa qiymətə. Ona görə içəri bir axılmırdı, onlar ki, yəni orada bu özləri qəzənsinlər. Artıq pul istəyirlər, incidirlər. Sən gələ 5 qat pulun verəsən ki, onları versən. Mən özüm də bir oradan çıxmışam da, 5-6 ay var çıxmışam. Bir sıl orada olmuşam mən.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidməti isə bu məlumatları təksib eləyir. Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna dedilər ki, nə əvvəllər, nə də yeni rəis təyin olunandan həbsxanada məhbusların incidilməsinə, onlara bağlamaların çatdırılmasında pozuntulara yol verilmir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, təxminən bir həftə əvvəl Qobustan həbsxanasında monitorinq keçirib. Son bir neçə gündə baş verənlərlə bağlı ona məlumat daxil olmayıb. Elçin Behbudova görə yeni təyin olunan rəis qanundan kənara çıxmamaq şərti ilə qayda qanun yaradırsa bu təbiidir. Konkret olaraq bağlamalarla bağlı problemlərə gəlincə
rüşvət almadı, məhkumlarla danışığa gedirlər, nə seçdirlər, tələb edirlər. Bu hallar mövcuddur. Ancaq bir şey var ki, Ədliyyə Nazirliyinin də Penitensiyar Xidməti rəhbərliyi mənə bildirdi ki, mən belə hallar varsa müraciət edəsinlər. Əlbəttə biz onları cəzalandıracağıq.
Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova isə deyir ki, onlar da oxşar şikayətlər alıblar, ancaq dəqiqləşdirməyə ehtiyac var.
Yəni, belə bir köbutluğa, yəni belə məhbuslara qarşı olan qəddarlığa görə hər iki rəis dəyişiliksə, gələn rəis hər halda bunları nəzərə alıb gəlir.
Qobustan həbsxanasının əvvəlki rəisi Əlizadə Hüseynov işdəki nöqsanlara görə işdən azad olunub, bunu isə APA İnformasiya Agentliyi Ədliyyə Nazirliyindəki mənbələrə istinadla xəbər verir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilərmi? Xatırladım ki, bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında prezident etiraf edib ki, ölkədə inflyasiyanın həddi 16%-ə çatıb. Bakıdan Azər yazır ki, heç vaxt inflyasiyanı İlham Əliyevin ətrafındakıların firmaları yaradıb. İqtidarı gücləndirmək üçün onlara indiyəcən bu şəraiti o yaradıb. İndi isə söz xatirinə inflyasiyadan danışır. Seymur Bakıdan yazır ki, məncə bu inflyasiya süni şəkildə yaradılır. Sonda göstərmək üçün ki, nəsə edildi, qiymətlər əgər bahalaşırsa buna səbəbi o malı satan şəxslərdə deyil, onu o qiymətə satdıran üzdənıraq məmurlardır. Əlizadə Bakıdan yazır ki, çobanın könlü istəsə təkədən pendir tutar. Məncə, bu təkcə prezidentin əlində deyil. Bunun üçün heç bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini, hər bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini bilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bizdə belə deyil. Onun üçün də bugündəyik. Bəlkə də bu bizim yaxşı günümüzdür. Şəkidən Əli Heydər Məmmədzadə yazır ki, bəli, məncə prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Hər vasitə onun əlindədir. Mən buna inanıram. Çünki Azərbaycanda İlham Əliyevdən güclü bir prezidentin olacağına inanmıram. Həm də onu da deyim ki, bugün Azərbaycan əhalisinin hamısı onun ətrafındadır və həmişə onu dəstəkləyir. Bu müharibə dönəmində xalqımızı bu rifaha yaşadan prezidentimiz hər şeyə qadirdir. Vüsal Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını heç kim ala bilməz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi bunlar. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, bizim saytımıza daxil olub, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, öz fikirlərini yaza bilərsiniz.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
PKK terrorçuları Hizbullahın yolu ilə gedirlər. Keçən həftə onlar 8 türk əskərini əsir götürüblər və indi PKK-ya yaxın media orqanları həmin şəkillərdən təbliğat üçün istifadə edirlər. Bütün Türkiyədə ayağa qalxıb hökumətdən Şimali İraqdakı Kürt bazalarına hücum eləməyi tələb edir. Keçən il Livandakı Hizbullah yaraqlıları İsrailin 2 əskərini əsir götürmüşdülər. Bundan sonra İsrail Livana hücum elədi, amma nə əsirləri azad eləyə bildi, nə Hizbullahın kökünü kəsə bildi, üstəlik də beynəlxalq təzyiqlə üzləşdi. Xəbərlərdə dedik, Türkiyə artıq Kürt yaraqlılarını bombalamağa başlayıb, amma geniş miqyaslı əməliyyatlar olacaqmı? Türkiyə çətin seçim qarşısında qalıb. Ətraflı İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə silahlı qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzarə, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Ehtirasların yenidən qızışması baş nazirin müavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küfrəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin 2 nömrəli adamı Çiçək millət vəkillərini inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından 1 santimetr də geri addım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şeyi məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən baş nazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təzkirənin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı, geçtiğimiz günlərdə alınmış, dün əvvəlsi gün aldığımız, üçüncü gün və daha sonraki alacağımız tedbirlər konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərlərlik etdi. Londonda Britaniya Başnaziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan, terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantının daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan, Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Cəbariyədir. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, üləma nə deyir? Türkiyənin PKK terroruna qarşı mübarizəsində gəldiyi mərhələ ilə bağlı olaraq fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən bölgə üzrə tanınmış mütəxəssis Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürələ görə PKK terror təşkilatının bazar gecəsi 12 türk əskərini qətlə yetirməsindən sonra Türkiyə Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirsəydi bu daha faydalı olardı. Ancaq indiki mərhələdə Türkiyə Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışır və hətta PKK terroruna qarşı Şimali İraq əməliyyatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək aparmaq niyyəti də güdə bilər. Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürəl, ictimai etirazların Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərində ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı.
Belə gedəməz. Bir sürəcə həm Türkiyə siyasəti yaralır, həm asker yaralır. Həm basın bundan yararlanır.
Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda prezident Bushla görüşəcək. Vəziyyət Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
Mais Əlizadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada hansı dövlətin güclənməsini istəyərdiniz? Hansı dövlətin təsirinin azalması üzrə ürəyinizcə olardı? Nüfuzlu sorğu mərkəzlərindən biri dünyanın 50-dən çox ölkəsində bundan bağlı insanların fikrini öyrənib. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaxt var idi, dünya iki qütblüydü. İki əsas güc mərkəzi var idi, Amerika və SSR. İndi vəziyyət kökündən dəyişib, dünyada söz sahibi olmağa can atan ölkələrin sayı çoxalıb. Gallup təşkilatı sorğu keçirib ki, insanlar ən çox hansı ölkələrdən ehtiyat edirlər? Dünyada ən arz olunmaz ölkə, sən demə, Azərbaycanın qonşuluğundaymış. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Mary Robinson ictimai rəyi ikinci fövqə qüvvə adlandırdıqda çox da mübaliğəyə varmamışdı. Hətta sakinlərinin azad və ədalətli seçki vasitəsilə öz siyasi iradəsini müdafiə etmək hüququ tapdanan dövlətlərdə belə rəy sorğuları müntəzəm olaraq keçirilir ki, hökumət xalqın arzu və istəklərini öyrənərək öz hərəkətlərini düzgün müəyyənləşdirə bilsin. Rəy sorğularının nəticələri bəzi hallarda hərb və sülh arasında seçmə, hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Dünya Ticarət Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumların qərarlarından təsir edir. 52 ölkənin 52 min sakini ilə müsahibələr əsasında hazırlanan dünyanın ən etibarlı rəy sorğularından biri Voice of People xalqın səsi adlanan tədqiqatın nəticələri göstərib ki, Avropa Birliyi başqa iri dövlətlərlə müqayisədə ən çox rəğbətə malik olan və əks balans tələb etməyən yeganə fövqəl qüvvədir. Respondentlərin 35% dünyanı yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə görə dünya dövlətlərinin nüfuzu artması ya azalmasına münasibəti barədə sualın cavabında daha çox Avropa Birliyindən üstünlüyü verib və yalnız 20% buna münasibətdə əks mövqədə olduğunu bildirib. Rusiya ilə Çin barədə həmin suala rəy soruşulanların 23 və 24% müsbət, 29 və 32% isə mənfi cavab veriblər. Ötən illərlə müqayisədə bu il İranla ABŞ-a münasibətdə də rəylər daha antagonist mahiyyətli olub. Respondentlərin 26% Birləşmiş Ştatların dünyanı yaxşılaşdırmaq imkanına inandığını deyib, 37% isə bu fikri rədd edib. İran barədə 39% onun dünya miqyasında nüfuzu azalmalı olduğunu və cəmi 14% bunun əksini deyib. Rəy sorğularının nümayiş etdirdiyi Rusiya ilə Çinə daha çox mənfi münasibətin, onlara dirçəlməkdə olan iqtisadi və ya siyasi qüvvə olaraq deyil, global hadisələrə nüfuz etmə potensialına malik olan hərbi qüvvələr kimi yanaşıldığı ilə bağlıdır. Belə nəticə ona işarə edir ki, yeni dünya qaydaları hərbi güc və iqtisadi təzyiq tətbiqinə meyillənən sərt qüvvələrdən çox ABŞ alimi Josef Nyenin yumşaq adlandırdığı mədəni və siyasi təsir vasitələrindən istifadə edən qüvvələr tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Rəy sorğularının Cənubi Afrika, Hindistan və Braziliya kimi, necə deyərlər, qeyri-yırtıcı ölkələrə nisbətən müsbət münasibət nümayiş etdirməsi də həmçinin dolayısıyla bu fikri sübut edir. Bu deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti istəmir ki, gələcəkdə Amerikanın hegemonluğu, həmçinin qlobal miqyaslı hərbi qüdrətə malik olan Rusiya ilə Çin arasında rəqabətlə əvəz olunsun.
Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, mən sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız birazdan gənclər üçün 14-24 rubrikası ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Sizi Azadlıq Radiosunda mən Vüsalə Əlibəyli qarşılayıram. Bugün nədən danışacağıq? İntellektual oyunlar bugün müzakirə mövzumuzdur. İntellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? İntellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi suallara qonaqlarımızla intellektual gənclərə cavab tapacaq. Onları sizə təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü. Digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz.
Salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Sualım hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğru çox potensiallıdır. Potensiallıdır yalnız Azərbaycan çərçivəsində. Bunu da çox zaman şahidə oluruq ki, Rus dilli dünya çempionatlarında Azərbaycanlı gənclər birinci yerləri, mükafatlı yerləri tutmaqda həmişə iddialıdırlar. Və bir məqam da onu gətirir ki, bu yalnız paytaxt çərçivəsində demək olar ki, hüdudlanır, məhdudlanır. Əyalətdə də yeni-yeni komandalar var. Son zamanlar çempionatlardakı gəncə və digər komandalar ancaq olan potensial olsa da ancaq görürsən ki, onlardan daha çox yaşlı təbəqənin nümayəndələrdir. Əsas beyin bazası, beyin kütləsi Bakıda paytaxtda yerləşir. Gənc potensiallar da burada çoxdur. Və elə öz klubumuz daxilində o yetişən potensial gənclərin, məktəblərin sayına baxaraq, olan keyfiyyətinə baxaraq demək olar ki, çox uğurlu, çox parlaq görəm olan gənc.
Buyur Elbəy.
Mənim fikrimcə Azərbaycan gənci həmin bu intellektual hərəkatda ən yaxşı yerlərə, ən mükəmməl zirvələrə yüksəlməyə qadirdir. Çünki Azərbaycan gənci çox potensiallıdır. Yəni bunu görmək çoxlu misallar çəkmək olur. Görə bilərik ki, nə harda nə zaman oyununu, orijinalı rus dilindədir. Onu götürüb Azərbaycan dilində oynamaq, müəyyən qədər rus oyununda yaradılmış o oyun stilini, sual stilini Azərbaycan dilinə, yəni dildə fərqliliklər var. Bunu bilirik. Buna baxmayaraq yenə də bu fərqi aradan qaldırılmaq, yəni bu artıq potensialdan, Azərbaycan gəncinin gücündən xəbər verir.
Bəs bir gəncin özünü intellektual cəhətdən inkişaf etdirməsi üçün nə dərəcədə imkan var, şərait var Azərbaycanda?
Azərbaycanda yetərincə şərait var deyərdim. Çünki müxtəlif intellektual klublar günü-gündən artmaqdadır. İlk olaraq Azərbaycan dilli klublardan Xəzər, Abşeron,
İqtisadçı
klubu. Bunlar göstərə bilər ki, Azərbaycan dilli klublar arasında aparıcı rol oynayırlar. Həmçə rus dilli klublar arasında mən bəzilərini çəkmək olar adın. Təbii ki, bunlar lideri atəşgah edir. Ancaq Azərbaycan dilli klublara gəldikdə burada potensialını ortaya qoymaq üçün hal-hazırda deyərdim ki, yetərincə imkan vardı. Yetərincə imkan vardı ki, müxtəlif çempionatlar keçirilir. Hələ perspektivdə də planda da var ki, dekabrə qədər 2-3 çempionat yenə də keçirilsin. Yəni ki, özünü sübut eləmək istəyən gənc, oxuduqlarını, bildiklərini, nə dərəcədə mənimsədiyini və ya hansı faktları, bunun bazası nədir? İnsan özü öz təklikdə qalanda bilmir ki, nəyə malikdir, nəyə qadirdir. Hər hansı bir situasiya, hər hansı bir imtahan yaranmalıdır ki, onu biliklə üzə çıxsın. Mənim zənnimcə hal-hazırda yetərincə belə bir imkanlar var. 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bu məsələyə toxunulsaydı, bəli, mənim bir problemlə yarana bilər ki, Azərbaycan gənci özünü reallaşdıra bilməz. Mənim dərəcədə çempionatlar yox idi, ildə ayda bir keçəndə də ildə ayda bir dəfə keçirilirdi ki, onda da hər hansı bir gücün, hər hansı bir o birinin ortaya çıxarılması çox çətin idi.
Azərbaycan gənci üçün kitabxanalar fəaliyyət göstərir, bu bir. İnternetdə çıxışı Azərbaycan gəncinin var. Mən desəydim müəyyən bir informasiya blokadasında da Azərbaycan gənci mən deyərdim, hə, bunun yəni inkişaf üçün heç bir imkanı yoxdur, amma elə deyil. Bütün məlumatlara, bütün biliklərə yiyələnmə gücü var. Qeyd elədiyi başqa intellektual klublar var. Onlar 4-5-ini həyata keçirdir. Burada intellektual potensialın artırılması və reallaşması üçün çox şərait yaradılıb. Qalan da ki, hər şey insanın özündən asılıdır.
Gənclər arasında intellektual oyunlarla tanınan Xəzər İntellektual Klubundan danışmaq istərdim. Emin, sən də oranın üzvüsən. Bax, neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? Ümumiyyətlə bizə məlumat verərdin. Üzvləriniz, indiyə nə qədər yarışmalarınız, nailiyyətləriniz?
Demək, 2001-ci ilin 14 aprel fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda
bir qrup intellektual gənc bir yerə yığışıb fikirləşdilər ki, bəs bu oyun rus dilindədir, gəlin bunu Azərbaycan dilində oynayaq.
Bədoğun belə də
tələbələri. Hüquq və tarix fakültəsi dağa əsas götürək. Bu kimin adı yenidə yadımda qalıb? Oktay Məhərrəmov idi, Rüfət Abdullah idi, Seymur idi, Fuad Eminov idi,
Akşın Atalzadə.
Akşın Atalzadə idi.
Bir alternativ yaransın bu rus dilli klublara qarşı. Həmin dövrdən başlayaraq bu cür inkişaf tempi ilə artmaqda davam etməkdədir. Məsələn, bizim klubun üzvlərində dünya çempionatlarında iştirak edənlər var. Bizim orada çempion olanlar var. Bu cür nailiyyətlər var.
6 illik müddətdə deməli klubun, mən qeyd eləmək istəyirəm, çox böyük çempionatları keçirildi. 2004-cü ildə intellektual çox növçülük oldu. Bu Azərbaycan dili klubların tarixində məncə yeganə intellektual çox növçülük idi. İntellektual çox növçülük nədir? 4 oyun üzrə, nə harda, nə zaman? Erudit Quartet, Brain Ring və fərdi oyun. 4 intellektual oyun üzərində oyun keçirildi. Bundan əlavə, yəni hər il çempionatlar keçirilirdi. Rektor Kuboku, Badeonun Kuboku, sonra indi bu il Çağırış Kuboku, yəni bu il müddətində 6 il yaxın müddətdə bir çox çempionatlar keçirilib. Bundan əlavə 2006-cı ildə artıq Xəzər İntellektual Klubu da artıq dövlət qeydiyyatına da alındı. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu adlandırmağa başladı. Bununla da yəni biz artıq 5 illik o fəaliyyətimizin zirvəsinə çatdıq.
Çox inkişaf etmiş sol müəlliflər var həmçin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Biri sol tapanları çox qeyd edirəm. O sol
sol müəllifləri də var. Çox güclü formalaşmış. Mürşidin adını çəkmək olar. Seymur Teymurovun adını çəkmək olar. Tural Dadaşovun adını çəkmək olar. Oktay Məhərrəmovdur.
Sol Oktay Məhərrəmov qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya çempionatlarında Azərbaycandan 2 nəfərin orada sual səslənəcəyisə biri də Oktay Məhərrəmovdur.
Məsələn Mürşidlə Seymurun sualları hətta Moskvadakı elitarkada da səslənmişdi və səfərimsə Mürşid udmuşdu orada. Mürşid Rusiyalı Zlatoklara qalib gəlmişdi.
Və elə suallardan danışırsınız, onların tərtibindən istərdim danışım. Ümumiyyətlə sırf məntiqə əsaslanmalıdır, yoxsa
deməzdim sırf məntiqə əsaslanmalıdır. Çünki orada tarixi faktlar, digər faktlar da öz əksini tapmalıdır. Mənim dərəcədə faktlardan, tarixi hadisələrdən digər ümumi dünya görüşü olmalıdır. Bu demək olmaz sırf fəlsəfə elmlərinin namizədi gəlib otura bilər, hamısını tapa bilər. Bu da tam da demək olmaz ki, elmidir, hansısa bir elmi məsələ problemlər hətta həll olunur. Bu intellektual bir oyundur. Burada hər bir sahə, hər bir dünya görüşü, hər bir fən baxışlar əhatə oluna bilər.
Bəs Azərbaycan gəncinin həyatında nə kimi rol oynayır intellektual oyunlar? Nə qazanır Azərbaycan gənci?
Məsəl üçün Azərbaycan gənci bizdə hər 6-cı gün dövrə oyunları keçirilir. Azərbaycan gənci hər 6-cı gün bilir ki, onu maraqlı bir oyun gözləyir və o yerdə qalan günləri həmin günə hazırlaşır.
Artıq bir narkotik kimi əmələ gəlir narkotik ki, mən 6-cı gün gələcəm, oyun oynayacağım, gələcəm uşaqlarla ünsiyyət, münasibət.
Bu çox xeyli bir asıllıqdır ki, o asıllıq birbaşa kitabları asıllığa gətirib çıxardır ki, bu insan daim yenilikdə olur. Daim yeni fakt, hadisələr, daim yeni axtarır ki, nəsə oxusun, tapsın. Bu da onun zərərli vərdişlərdən çəkindirir. Digər mini qruplara qoşulmaqdan ki, zərərinə səbəb olacaq, onlardan bunu çəkindirir. Həmçində asılə vaxtının səmərli keçirməsi üçün, özündə kəşfetmə qabiliyyətinin artırması üçün
bu çox vacibdir. Bir stimul yaranır ki, bu birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gəlim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım. Və bu stimul var ki, o hər həftə məsəl üçün biz 6-cı günü səbirsizliklə gözləyirik ki, gələk oynayaq, bir komanda ilə ünsiyyət quraq, bir o 24 sualı bir mübarizə aparaq başqalarına. Yəni bu hiss bilirsiniz necə bu sözlə ifadə eləmək olmur elə. Onu gərək yaşayasın.
Bir adi bir insan, adi bir gənc ki, hansı kitab oxu, məsəl üçün Daniel Defon əsərləri ilə maraqlanır. O ağlına gəlməz ki, nə vaxtsa Daniel Defon əsərlərini oxumaqla hər hansı bir sahədə özünü göstərə biləcək. Onu gəlir və birdən Daniel Defondan sual düşür və o tapır o sualı. Və onu çox böyük həzz verir. Onu çox böyük həzz verir ki, bu mən təkcə bunu oxuyuram, heç kim maraqlanmır, heç başqa sahədə mən bunu üzə çıxarda bilməzdim. Yəni gəldi gördü, hə bundan sual tapdı. Daha da başqa sahələrdə maraq yaranır. Tək Daniel Defoe, məsəl üçün çəkdim indi. Müxtəlif əsərlərlə, kitablarla maraqlanır. Ensiklopediya biliyə malik olur bir sözlə.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu günləri intellektual oyunların gənclərin həyatında tutduğu yerdən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə intellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? Nə oxumaq lazımdır? Hansı məlumatlara yələnmək lazımdır? Bu sualları Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü Emin Yasinov və 10-cu sinifdən intellektual oyunlara maraq göstərən Əliyev Elbəylə müzakirə edirik. Beyin məşqi deyilən bir anlayış var. Bax, qısa zamanda məntiqi suala cavab tapmaq üçün beyni necə məşqil etdirmək lazımdır? Sizin özünüzün resepti varmı?
Birincisi, bizdə oyun var, fərdi oyun. Nə harda, nə zaman ki, sən bir dəqiqə fikirləşməyə vaxt vermirlər. Sual oxunur, sən sualın ortasında belə əvvəlində nəsə tutdunsa vurub cavabı deyə bilərsən. Birincisi, bu beynin inanılmaz belə xodlanmasına gətirib çıxardır. Çünki sən sürəkli olaraq fikir halındasan. Orada məsələn mövzunun adı ilə uyğun olaraq da birinci sual verilə bilərsən, o birinci sual tapa bilərsən ya da ki 5 sual ərzində hələ paskaskalar ola bilər. Sualın əvvəlində, yəni sualın axırınacan qulaq asmamış. Yəni bu sürətə olandır. Beyin məşqindən başqa yəni çoxumuzun bildiyi o riyazi məşqlər var da, bu məntiq testlərinin həll edilməsi ya da başqa şeylər ki, hansı beynin funksiyalanması, yəni daha çox işləməsinə gətirib çıxardır. Bunlar daha çox kömək eləyir. Bir də ki, təbii olaraq biz də nə harda, nə zaman oynayan və fərdi oyun oynayan komandalar bu oyunlardan hazır sual paketləri götürüb, hər həftə məsəl üçün bir komanda kimi yığışıb, bir nəfər götürür, 5 nəfər də elə bir nəfər sual verir, qalan 5 nəfər də cavab verir. Bu müəyyən qədər məşq elətdirir. Yəni əsas məşq prosesləri bunlardır. İkincisi də ki, hələ dərs prosesi, hələ dərsləri oxusan da bu artıq sənin üçün beyin məşqidir. Kitab oxusan da bu sənin üçün artıq müəyyən bir beyin məşqidir.
Emin, sənin təcrübəndə hansı üsulları var?
Təxminən bu üsullardır. Həmin o fərdi oyunu ki, fərdi oyunda əsas prinsiplərindən biri ki, həm beynin sürətliliyidir burada. Burada ola biləsən faktı biləsən, amma sən faktı qavramaq və yaxud da ki, həmin anda faktı yadıma salmaq qabiliyyəti də ortaya çıxır. Məsələn, onu göstərək ki, axırıncı Azərbaycan çempionatı oldu ki, bütün Azərbaycan əyalətlərini əhatə eləmişdi. Respublika səviyyəsində keçirildi həmin çempionatda. O həmin çempionatda da məhz bizim Xəzərdən toplanmış Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları biz orada təmsil edirdi. Ancaq bizim Xəzərin yetirmələri olan uşaqlar orada çempion oldular. Təsəvvür edin ki, orada pansionatda qalırdıq ki, 2-3 gün orada qaldıq oyun müddətində. Həmin anda gecə saat 2-yəcən, 3-yəcən, 4 saat ərzində biz fərdi oyun oynayırdıq. Hər öz otağında fərdi oyun. Başqaları əylənirdilər, nə edirlər, amma biz 4 saat davamlı olaraq fərdi oyun oynayırdı orada.
Fərdi oyun deyirsə o necə olur? Ona əvvəlcə deyirsiniz, ona deməli, açılışını versəz dinləyicilər.
Rus dilində bu oyunu deyirlər Svaya İqra. Deməli, NTV telekanalından gedir. Burada deməli nədir? Mövzu adı oxunur və 5 dənə sual verilir. Hərəsində də 10, 20, 30, 40, 50 xal verilir. Əgər suala səhv cavab verdinsə, bu uca minus deyirsən. Minus 10, minus 20, minus 30. Plus düzgün cavab verdin, plus 10, plus 20, plus 30. Deməli, burada belədir ki, həmin o 5 sual mövzu adı ilə uyğun seçilir. Məsələn, nizami mövzusudursa, belə ola bilər ki, birinci sualda elə cavab nizami olsun. Yəni ki, nəcə sıfırradır elə sualı. Ona görə, ya da ki, ikinci sualda yenə nəzərdə tutulmur ki, nizami Gəncəviyə aid olsun. Hər hansı başqa bir nizami aid edilə bilər bu. Ya da ki, başqa bir bilik nizami ilə əlaqədar verilə bilər. Ona görə budur. Daha maraqlıdır. Biraz dəqiq biliklərdən əlavə, biraz da bu oyuna öyrəşməkdən, məntiqin işləməsindən də çox şey asılıdır. Yəni, belə bir oyundur, maraqlı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstərdim bazar günü keçirilən çağırış kubok uğrunda mübarizə aparan gənclərin intellektual oyunundan parçalara qulaq asaq. Onu da deyim ki, 30 komanda iştirak etdiyi yarışmada 4 yer bəlli oldu. Birinci yeri Veni Vidi Vici komandası tutdu.
Diqqət, birinci sual. İlk çap maşınları bir çox özəlliyi ilə seçilirdi. Düymələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə müxtəlif üsullardan istifadə olurdu. Elə bu səbəbdən 2 rəqəm ixtisara salmışdı. Diqqət sual, ilk çap makinalarında hansı 2 rəqəm yox edilmək? Yəqin ki, həmin rəqəmləri istəyir, komandaların adları qarşısında görəcəyik. Bəzi komandalarda 0 olacaq, bəzi yəqin ki, 1 olacaq. Sadəcə bir təhlükdə bu hərfi varsa, bu ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin Gənclər ilə İş Sektorunun rəisi Nəcəb Namazov bizə təşkilatçılıq haqqında məlumat verir.
2007-ci il Gənclər ilə elan edilmişdi və bununla uyğun olaraq bizim Gənclər İdman Nazirliyi tədbir planı hazırlamışdı və planımızı müəyyən etmişik və o iş planı uyğun olaraq da biz bugün bu tədbiri keçirdirik. Baş Dövlət Universitetindən var, İqtisadiyyat Universitetindən var, Xəzər Universitetindən var, 20 yaxın universitetdən var, 30 komandadır. Birinci yarış planı diplom kubok gözləyir, diplom gözləyir və bütün birinci, ikinci, üçüncü yaratanlar diplom və hədiyyə gözləyir. 14-29 yaş arasında, gənclər arasında keçirilir. Orta məktəb şagirdi iştirak edə bilər, yuxarı sinif şagirdi, ali məktəbdir və hansısa fabrikdə, zavodda, hansısa idarədə, təşkilatda işləyən bir komanda yığıb gələ bilər.
Xəzər İntellektual Klubunun sədri Seymur Teymurov da ikinci çağırış kuboku yarışmasından danışır.
Sualları ötən ilki bütün yeni çağırış kubokun qayıbı cihad komandası tərtib edib, kapitanı Tural Dadaşovdur. Bizə belə bir ənənə var ki, hər il turnirə ödən komanda növbəti ildə eyni ad bu turniri təşkil edir. Bu illərin vəki müsə Allah qoz gələn növbəti ildə həmin komanda bu turnirin təşkilatçılığı üzvünü ötəcəkdir. Növbəti planlarımız biz inşallah noyabr-dekabr aralarında bir tədbir planlaşdırırıq. Bir məktəb bəzi çempionat olacaq. Yenə böyüklər arasında çempionat nəhayət nəzim oyunu kesiləcək. Və bir də planlaşdırıq dekabr aralarında breaking oyunu üzrə böyüklər arasında çempionat planlaşdırırıq.
İkinci çağırış kuboku yarışmasında iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Yaxşı başladı. Sadəcə suallar fikirləşəndə çox tələsirdi. Özümüzü çox itirirdi. Ona görə gəlir tələsməyəsiniz.
Burada təcrübəsizliyimizdən irəli gəlir. Birinci dəfə də oynayırıq bu yarışlarda ona görə yəqin ki.
Hətta ki adam suallara sizə yazsan da fikrin yəqin ki tam yazsan bilmirsən tam şeyləsə o da biraz mane olurdu bizə.
Biz ki variantımız veririk və ona məsələn dəqiq inanmırıq da gələ inanasan gələ yəni özünə güvənəsən. Güvənməyəndə yanılırsan
belə itirdi. Bizə fikrini tam şey eləyə
bilməyə,
tam analiz
eləyə bilməyə. Burada əsas məntiqdir, 6 nəfər dərəsinin öz məntiqi var. Sual da fakt deyil ki, deyəsən ki, 15-ci il, hə, yazıq 15. Fikirləşsən oradan öz bildiklərlə, kontaktlar, nəsə gəlib çatırsan, hə, ola bilər ki, budur. Amma 100%
Nasıl bir dəfiyyət var? Bəli, mənfiyyət
üçün bir dəfə təkrarlayanda ucu vaxtın yarısı
gedir.
Sual çox uzun səslənir, ona görə də artıq onu özümüz üçün səsləndirəndə biraz problem yaşayır.
Bu oyundur, ancaq burada oynamaq lazımdır, oynamaq.
Suallar daha çox. Globallaşdırıcı xarakter daşıyır. Milli heç bir sual verilmədi, bir-ikisindən başqa. Onların istədiyi odur ki, insanların intellekti yalnız böyük globallaşmaya aparan qərb mədəniyyətini gözəl bilməyə yönəldilsin.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü mövzumuz intellektual oyunlardır. Gənclər bu oyunlara nə qədər önəm verirlər? Ümumiyyətlə, intellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi sualları Xəzər İntellektual Klubunun üzvü Emin Yasinovla və intellektual oyunların həvəskarı Əliyev Elbəylə müzakirə edirik.
Bəlkə deyirəm, biz də sizi sınağa çəkək. 2-3 sualımız var. Durna Səfərlinin hazırladığı suallardır. Qonları dinləyək və siz də cavab verin.
Qonaqlığın sonunda 10 nəfər bir-birinə əl verib görüşür. Bütövlükdə nə qədər əl sıxılması baş verə bilər?
Olacaq 10 faktorial bu dəqiqə. Hə, 10+9+8+7+6. Onu necə? O ədədi silsilədə, yəni ki, belə dərinə girsin. Bəs görüm. 34, 40... 45, 49, 52, tamam 54, 55. 55 dənə səhvləmirəmsə.
Amma cavab 45-dir.
Deməli, haradasa bu. Ha, 10 sayı, ya biri sayılmır orada.
Bir sayı.
Ortada. Aha,
45. Yaxınlaşdınız da
cavab. Yox, heç, başçı üstə.
Sırağa gün şənbə günündən 3 gün sonradır. Bugün həftənin hansı günüdür?
Birinci
gün. Bugün həftə hansı gündür?
Sırağa gün, ikinci günə düş.
Ha, bugün də şənbə günüdür.
Yox.
Cümə günü.
Yox.
Yox. Həqiqin birinci gün olacaq.
Dördüncü gündür.
Ha, düzdür.
Əgər Mark Twain Samuel Clemens-dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Samuel
Clemens-dir isə onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Vau, yaxşı sualdır, qoy fikirləşim.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusif olur. Mark Twain əsl adı Samuel Clemens-dir.
Hə, düz.
Nizami Gəncəvi əsl adını soruşdur.
Hə, düz.
Düzdür.
O kimdir ki, hamı onun qarşısında papağını çıxardır?
Ölkə başçısından tutmuş ta adi vətəndaşa dək.
Asılqan olardı yəqin ki.
Bəlkə monarxlardan kimsə belə.
Yo, sadəcə asılqandır. Papağını çıxardıb qoysan. O cavab da ola bilər. Dual sualdır bu.
Hamı papağını çıxardı.
Bu cavab da ola bilər. Çünki o müxtəlif cavablar verir.
Yaxşı, bu mən də Emin cavabı ilə razıyam. Ağlıma belə bir şey gəlmir.
Bərbər.
Faktiki olaraq o da hardansa geri şləpanı asırdı.
Oyunumuzu künlaşdırdıq. İndi qayıtmaq istərdim Xəzər klubuna yenidən. Hansı beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmisiniz?
Biz hal-hazırda yox. Biz heç bir beynəlxalq yarışmada iştirak eləməmişik. Bəlkə Azərbaycan çərçivəsində, Azərbaycan daxilində olan çempionatlarda laureat olmuşuq, qalib olmuşuq. Belə yox.
Yox, bir iki şey qeyd eləmək istərdim. Yəni klubumuzun ayrı-ayrı üzvləri dünya çempionatlarında iştirak eləyib.
Məsəl üçün Cahangir Fərəcullayev dünya çempionatında hal axırıncı dünya çempionatı oldu ki, Millətlər Kuboku. Orada çıxış elədi. Oktay Məhərrəmovu göstərmək olar ki, o da həmçinin müxtəlif dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edir.
İlkin yetirmişlidir Cəfər Vorxan deyən, onlar da bax klubumuzda oynayıblar, beynəlxalq çempionatlarda olub.
Bəs sizcə beynəlxalq turlarda iştirak etməsi üçün Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? Ümumiyyətlə hazırdırmı Azərbaycan gənci beynəlxalq tura qoşulmağa?
Hazırdır, amma tam yox. Daha çox dili bilmək lazımdır. Çünki dünya çempionatlarında iştirak edənlər daha çox rus dilli elitan nümayəndələrdir. Və həmçində daha çox qərb ədəbiyyatı ilə, digər mədəniyyəti ilə və digər şeylərlə tanış olmalıdır ki, əhatəli biliyə. Tək elə burada alınan biliklərlə, Azərbaycan dilində çıxan kitabları və bunları oxumaqla o əldə eləmək olmaz. Daha çox dil bilməlidir, ingilis, rus, ən azı bu dilləri bilməlidir ki, daha çox çıxışı olsun başqa kitablara, başqa ədəbiyyatlara çıxışı olsun ki, onun bilik bazası daha da möhkəmlənsin. Çünki həmin o Millətlər Kubokunda və digər çempionatlarda, dünya çempionatlarında çox geniş əhatəli bir suallar verir ki, müxtəlif mövzulara toxunur, müxtəlif xalqların ədəbiyyatına, hətta Afrika, Avstraliya ilə müxtəlif mifologiya bu sahələrə toxunur ki, onda geniş biliyə malik olmalıdır. Demək olar ki, ensiklopediya biliyə malik olub, hər bir şeyinə maraqlanmaq lazım. Bunlar da tək öz dili bilməli, öz dilində olan kitabları oxumalıyor, həmçində rus dilində, ingilis dilində olan kitabları oxumalı, ola çıxış əldə etməklə, təbii ki, dili bilmək lazımdır bu əsasda.
Ümumiyyətlə, dünya çempionatları hələdir ki, orada həmin bu teminin dediyi suallardan başqa, rus folkloru və necə deyirlər, rus dilinin çox dərin biliklərinə ehtiyac duyulur. Yəni, Azərbaycan dilli oyunçu üçün bu oynamaq çox çətindir. Çünki həm rus dilini təmiz bilmək lazımdır. Yəni, təmiz bilməkdən əlavə, məsələn, biz Azərbaycan dilini necə yüksək səviyyədə bilirik. Rus dilini, məsələn, bir var danışıq səviyyəsi, ünsiyyət səviyyəsi, bir də var ki, daha yuxarı səviyyəsi. Onu bilmək lazımdır bu çempionatlarda rahat oynamaq üçün. İkincisi də ki, dünya çempionatı, adı üstündə dünya çempionatı daha güclü fakt biliklərinə əsaslanır və bəzənləri, məsələn, sualda bir çox çətin faktı bilmək bəs eləmir. İkinci bir çox çətin bir fakt olur orada. Ya məntiqi cəhətdən çox fırradılmış sual olur. Yəni ki, orada oynamaq biraz daha çətindir və o stilə biraz öyrəşmək lazımdır. O, yəni, hələ asan deyil.
Yaxşı, bizi dinləyib sizə qoşulmaq istəyənlər hara müraciət etməlidir? Xəzərdə iştirak etmək üçün nələr lazımdır?
Bizim əlaqə saxlamaq üçün koordinatlarımız bizim sayta da girə bilərlər ki, ünvanı 3w.xazar.org saytına girib, orada məlumat əldə edə bilərlər bizim klub haqqında. Həmçinin oradakı forma daxil olub, orada müzakirələrə iştirak edə bilərlər. Həmçinin o forumda dövr oyunlarının mütəmadi olaraq müzakirələr gedir. Həmin müzakirələr nəticəsində kluba çıxış əldə etmiyorlar. Həmçinin də ki, biz infrastrukturumuz daha çox Bakı Dövlət Universitetinin daxilindədir. Zahid Xəlilov 23 küçəsində və bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər ki, 780-0290 nömrəsində əlaqə saxlayıb bizə çıxış əldə edə bilərlər və mütəmadi olaraq hər 6-cı gün bizim klubda dövrə oyunları keçirilir. Həmin o oyunlarda iştirak edə bilərlər komanda ilə. 6 nəfərli heyətlə orada iştirak edə bilərlər mütəmadi olaraq.
Gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Bu yəndə hansı kitablar oxumalıdır, harda məlumat toplamalıdır, öz təcrübəvizdən çıxış eləyib?
Öz təcrübəmdən çıxış eləyib deyə bilərəm ki, əvvəla hər şey başdır məktəb vaxtından, qoy məktəb vaxtında dərslərini yaxşı oxusunlar və sonrakı dövrdə universitet dərslərini, təbii o dərslərlə hər şey bilmir, çalışsınlar, hər şeylə maraqlasınlar, hər şey haqqında məlumat əldə eləmək istəsinlər, dünya görüşlərini artırsınlar. Yəni, bilik əldə eləmək üçün, yəni ki, bilirsin necə, müəyyən bir yaş xətti var ki, o vaxtacan sən rahat bilik əldə eləyə bilərsən, sonra artıq böyük həyata atılanda artıq sənin elə vaxtın olmayacaq. Kitabxanaya gedəsən, kitab oxuyasan və s. Ona görə gənc yaşlarından çalışsınlar ki, intellektlərini artırsınlar, biliklərini artırsınlar ki, əsas tövsiyələr bunlardır. Bir də çalışsınlar, zərərli vərdişlərdən uzaqlayansınlar, gənc həyatını yaşasınlar, amma da ağını çıxartmasınlar.
Həmçin, elbə düz qeyd elədi, razıyam ki, bu universitet həyatında, məktəb həyatında olan boşluqlar var ki, onlar sonradan ələ keçməyəcək. O boşluqları səmərəli şəkildə doldurmaq lazımdır. Hər hansı bir boşma sadəcə vaxt ötürmək üçün oturub televizor qabağında səhərdən axşama kimi oturmaq, vaxtı, o boşluqları doldurmaq üçün maraqlı kitablar da oxumaq olar, maraqlı internet vasitəsilə hal-hazırda internet təsiridir ki, o internet vasitəsini müxtəlif mövzulara, müxtəlif kitablara çıxış əldə etmək olar ki, onlar da çıxış əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bu intellektual sahədə parlamaq istəyən, intellektual sahədə ad çıxarmaq istəyən bir deviz olmalıdır, bir deviz olmalıdır ki, hər şeydən biraz, birazdan hər şey.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz.
Siz təşəkkür edirik bizi dəvət elədiyinizə görə. Məncə maraqlı müsahibə alındı.
Sizə uğurlar arzularım bundan sonraki oyunlarınızda.
Təşəkkür edirik.
Uğur olsun. Bugünkü verilişimizə də burada nöqtə qoyduq. Amma bu nöqtə növbəti verilişimizin başlanğıcıdır. Hər birinizi intellektual və azad görmək diləyi ilə Azalı Radiosunda gənclərin zamanı yekunlaşır. Gələn həftə bizi eyni dalğada 101.7 FM-də gözləyin. Hələlik.
14 24 Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Biz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıktır.
436 77 30 ve 436 77 40.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.